warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته صباح وناغسن دغيستيال قودبدان وركيدن كوغه هنا waxaa kamida Kenya oo lagu amaanay inay saxiixday qaraar ka dhan ah afgambiga dawladaha maxabiis ka baxsaday xabsiga haweenka ee Kisumu oo la raadinayo iyo Soomaaliya oo ku dhawaaqday qorshe lagu soo saaray Soomaalida ku go'doonsan dalka Ukraine waan subax wanaagsan markii la dhigaystiyaal waa subaxnimo talaada taariikhdu waa 1/3 sanad 2022 intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan idin kugu hayno warka subaxnimo kuwa iyo kuwa kale faahfaahsan ba ku soo dhawaada 9 kamid ah danjira markaasii danjirayaasha wadamada kale ee caalamka kuma tala Kenya ayaa dawladda dhexe ku bogaadiyay go'aanka ay ku saxiixday heshiiska midowga Afrika ee looga soo horjeedo Afgambi military Afgambiga waa Afgambiyada military ee lagu bartilmaameedsado maamulada kala duwan bayaanay si wada jir ah u soo saareen hay'ad dhanka kale safiirada ku sheegay in Kenya xilli hore isku diyaarinayso maareynta doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadkan waxay siyaasiyiinta ku booriyeen inay u hoggaansamaan mabaadiida ku xusan qaraarka ee ku saabsan dimuqraadiyadda iyo maamul wanaaga danjirayaasha ayaa hoosta ka riiqay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu muujiyay sida markaas ay go'aan tahay inna codaynta ay ku dhacdo jawi degan bayaanka safaara waa safiirada wadamada shisheeya ee dalka waxaa ku cad in Kenya ay dawladda waa dawladaha kale ee Afrika ku hoggaaminayso dhanka dimuqraadiyadda ayaa markaas go'aanka ay soo saareen safaaradaha dalalka shisheeya ee Kenya lagu sheegay ciidamada booliska ismaamulka Kisumu ayaa raadinaya laba habeen oo kamid ah maxabiista ku jira xabsiga dumarka ee dowlad deegaankaasi kuwaasi oo goobta ka cararay taliyaha booliska ee Kisumu Rajal Gowno ayaa markaasii warbaahinta u sheegay inay ku raad joogan haweenka baxsaday abaar ee 4 galabnimo ee maalinkii Axada asaahate faafin dheeraad ah kama uusan bixin sida ay maxabiista oo halkaasii lagu hayay si kumeel gaara markaasii ugu suurta gashay inay baxsadaan waxa uu markaasii intaas ku daray in haweenka la raadinaya ay ka soo jeedaan deegaanka Ingagaj markaasii ee Kisumu iyo degmada Motoyos oo ka tirsan ismaamulka Busia waxana ay sugayeen in dhawaan ay maxkamada xukun ku rido wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga ee dalka Bitimaina ayaa markaasii si kumeel gaar ah u sii hayn doonto xilka wasiirka arrimaha jaaliyada bariga Afrika ee EAC arintan ayaa lagu xaqiijiyay qoraal la soo dhigay barta rasmiga ee Twitter-ka ee wasaaradda tan ayaa timid kadib markii Aadan Maxamed oo wasaaraddan madax ka ahaa uu markaasii iscazilay horantii bishii 2-aad ee sanadkan waxa uu aadan kamid noqonayaa siyaasiyiinta bisha 8-aad u tartamaya xilka barasabka ee dowlad deegaanka Mandera
89.5 Star FM Galgaduud
Soomaaliya ee dalka Serbia ayaa sheegtay inay ku howlan tahay sidii loo soo samata bixin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka Ukraine iskaga soo cararay safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Belgrade iyada oo fulinaysa tacaamilaadka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay dadaal xoogan markaas leh u gashay sidii adeeg qunsuliyadeed loogu sameyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dagaalada Ukraine ka socda ay noloshoodu saameysay iyo sidii loo soo badbaadin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayirnaa xuduuda u dhaxaysa Ukraine iyo Poland ayaa lagu yiri warka soo baxay safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Belgrade dalka Serbia ayaa shaacisay inay sharaf u tahay in ay u howlgasho habaysayna baad qabka muwaadiniinta kala ah Mustafa Abdullahi Daahir oo ah arday ka tagay Galkacyo ee gobolka Mudug Abdullahi Hussein Mursal oo isna ah arday markaasii ka tagay degmada Waabari ee gobolka Banaadir Anwar Maxamed Aadan oo isna ah muwaadin degana caasimadda dalka Ukraine ee Kiev Anwar wuxuu markaasii ka tagay Yakhshida gobolka Banaadir si waafaqsan sharciyada shaqada dibadda safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Belgrade dalka Serbia waxay sii laba jibaaraysaa dadaalka wadaniga ah ee lagu soo samatay bixinayo muwaadiniinta oo dagaalka Ukraine saameeyay ayaa lagu soo gabagabeeyay warka ka soo baxay safaaradda dad badan oo ajaanib ah oo Soomaali ay ka mid tahay ayaa ku go'doosan dalka Ukraine kuwaas oo dagaalku saameeyay waxaana socdo qorsho dalkaasi looga soo saarayo madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Crash ayaa hadaf furay manhajka waa manhajka waxbarashada dugsiyada sare ee deegaanka Puntland manhajkan oo muddo howshiisa ay socotay ayaa waxa soo diyaarintiisii iska kaashaday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland barayaasha dugsiyada sare iyo waliba Ahmed markaasi madbacadaha midoobay Ahmed Cilmi Ismaan Crash ayaa sheegay in dhameystirka manhajka dugsiyada sare uu markaas tusaale cad u yahay in ay Puntland wax qabsan karto taasoo muujinaysa horumarka laga gaaray waxbarashada Puntland sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa markaas u mahadceliyay mas'uuliyiinta sidoo kale ardayda iyo markaas mas'uuliyiinta dhanka waxbarashada ayaa arintaas ku farxay sidoo kale soo dhaweeyay iyagoo sheegay in juhdi badan la galiyo hirgelinta manhajka waxbarasho ee Puntland
Alhamdulillah dawladdeena hadda waxay ku guuleysatay inay qorto manhajka xadanada carruurta waxay ku guuleysatay books dugsiga hoose inay malaha soo malaha muwaantay iskoolaadkeena ka dhaqan galay sidoo kale waxa halkan aad ka muuqataa dugsiga sare waxa mar dhowna soo gabagabowaa insha Allah intaas goobjoog baan wax
I know time sabad gooniya waxay noo tahay munaasabad runtii sharaf noo ah inaan helno meel aan ka raaci jir ka raacno waxaan nu baranayno isla markaasna waxaan la barayo ayhiin wax tayaysan lana jaan qaadaysa adduunka
kiisa madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa u mahadceliyay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Puntland barayaasha dugsiyada sare iyo markaasii madbacadaha midoobay ee Puntland shaqada wanaagsan ay u qabteen ee markaasii ah diyaarinta manhajkan waxa uu markaasii Ahmed Cilmi Crash faray mas'uuliyiinta wasaaradaha aan ilaahay wasaaradda in ay dajiyaan dhaqangelinta manhajkan cusub
runtii waxaan qabaa maanta inaynu mashruucan isaga isku filansho ka gaadhnay aad iyo aad baan wasaaradda iyo dawladda inala iyo maalgeliyash aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kale oo aan runtii aan tamaneeyaa inaynu dhammayn karo maxay tahay waqtiga ugu talagalay wasaaraddu inay ku talagalkooda ay ku dhammeeyaan sanadkan
War xoraal ay soo saareen gudiyada doorashooyinka ee dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa lagu shaaciyay jadwalka doorashada qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya dowlad goboleedka Galmudug aan idhaahday ayaa shaaciyay jadwalka qabashada doorashada lix ka mid ah kuraasta baarlamaanka taasi oo ka dhici doonta magaalada Galkacyo 5 bisha Maarso dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa isna shaaciyay qabashada doorashada lix ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee lagu dooranayo magaalada Baydhabo shiray khamiistii golaha wadatashiga qaranku yeesheen aaladda fogaan aragga ee Zoomka ayaa markaasii la isku afgartay in doorashada baarlamaanka la soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15ka bishan maanta bilowga ah ee Maarso dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay qaramada midoobay kala hadashay do arrimaha dhanka iyo soo gabagabeynta doorashada la xiriira safiirka dawladda Soomaaliya ee Itoobiya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiira ayaa ku qaabilay xarunta safaaradda wafdi uu hoggaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya mudane James Iswaan kulanka ayaa la iskula soo qaaday doorashooyinka hadda ka socda Soomaaliya howlgalka cusub ee ciidamada nabad ilaalinta ee ku sugan Soomaaliya iyo amaanka guud ee dalka safiirka ayaa la wadaagay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan sida ay uga go'an tahay dawladda Soomaaliya dhameystirka doorashooyinka iyo in markaasi sida ay ciidamada Soomaaliya ugu diyaar garoobaan kala wareegida amaanka dalka ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ugu dambeyn wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan ayaa bogaadiyay dadaalada ku aadan khudbada la isla soo qaaday dhammaantood militariga waddanka Ukraine ayaa ku andacoonaya in dawladda Ruushka ay qorsheynayso in ay duulaan markaasii duulaanka ka qayb geliso saraakiisha gaashaan dhiga ee dalka Belarus asaahatee waxa eedeyntan iska beeniyay dawladda Belarus wasaaradda gaashaan dhiga ee Belarus ayaa markaasii bayaan ku sheegtay in ciidamadeeda ay markaasii shacabka ugu adeegaan qaab waafaqsan xeerarka u degsan tababarka ciidamada qalabka sidaas awgeedna aynan ka qayb ahaanin howlgalka gaarka ah ee military ee dalka Ukraine